o soție pentru Isaac. Continuăm să privim la căsnicie, la familie și la căsnicie în viața patriarhilor. Și am spus că după căderea, vă aduceți aminte, am văzut consecințele, lucrurile care s-au modificat în căsnicie. Și haosul care a început să vină în căsnicie, problemele care au început să vină în căsnicie. Și culmea există în Genesa 24. Un crâmpei de adevăr care ne învață în ciuda haosului pe care Satan l-a creat prin faptul că a convins-o pe Eva și pe Adam să păcătuiască, există niște principii care să ne arate ce fel de partener ar trebui să ne alegem. Și unii dintre noi ne-am ales partenerii. Alții urmează. Știi, de obicei, când urmezi, ai impresia că știi totul. Adică când sunt lucrurile astea în față, eu nu mă însor acum, mă însor mai încolo, nu mă interesează, nu-i nicio... Așa e omul. Dar bine ar fi dacă am luat seama la lucrurile acelea. Așa că am trecut puțin peste introducere, pentru că sunt mai multe principii care merită să le descoperim în Genesa 24. Nu citesc din lipsă, dar oricum voi le citi când discutăm principiile. Așa că ce vreau să vedem este că după 3 ani de la moartea Sarei, soția lui Avram, deci Avram a decis că era timpul să-i găsească lui Isaac, fiul său, o soție. El avea 40 de ani, așa ne spune versetul 20 din Genesa 25. Și găsim în acest capitol o relatare frumoasă, chiar instructivă, pe care o avem în Scriptură despre modul în care Rebeca a devenit soția lui Iacov. Lui Isaac, scuzați-mă. În zilele noastre, pline de dispreț pentru valorile familiei, cu privire la moralitate, la supunerea soțului și a soției față de Dumnezeu și unul față de altul, așa cum ne învață Scriptura, la angajamentul pe viață în căsătorie și la respectul față de părinți, este înviorător să citești și să studiezi această înregistrare biblică a modului prin care Avram a găsit o soție pentru fiul său Isaac. Și găsim multe valori de temelie pe care societatea noastră din zilele noastre în aceste momente le disprețuiește. Și acest text este în contrast cu stilul de viață fără Dumnezeu, grosolan, vulgar și detestabil din punct de vedere moral pe care oamenii și le afișează mai ales în căsniciile de astăzi. Cum a ales Avram o soție pentru fiul său, Isaac? Alegerea unei soții era cu siguranță diferită de felul în care azi ne alegem partenerii de căsătorie. Căutând o soție pentru Isaac, Avram i-a poruncit, potrivit textului, celui mai bătrân slujitor al său, care stăpânea peste tot ce avea el, să aleagă nu una din fetele din Canaan, ci una din familia lui. Să mai remarcăm că Isaac nu a fost deloc consultat în această privință. Azi ne alegem partenerii de căsnicie și nu am acordat această alegere sau nu îi lăsăm pe părinții noștri să-și pună vreun punct de vedere în privința aceasta. Da, să dăm treaba asta pe seama unui angajat al părinților noștri să o facă. Este o aiureală pentru noi în zilele noastre, nu-i așa? Dar înainte de a deveni critici și disprețuitori față de această metodă, noi ar trebui să ne verificăm cât de bine ne descurcăm noi astăzi în căsniciile noastre. Când vom face asta, vrând nevrând, vom fi forțați să recunoaștem că metoda de a ne alege partenerii nu a îmbunătățit calitatea relațiilor în căsnicile noastre în comparație cu cele din vremea lui Avram. De ce? Cheia în căsătorie sau în căsătoriile bune nu este în cine face selecția, ci care sunt liniile directoare în efectuarea selecției. Și asta ar vrea să descoperim, de fapt, noi. În zilele noastre, selectarea partenerului de căsătorie se face pe rețelele sociale, se face după bani, după faimă, după poziție, după horoscop și după vrăjitorie. Astea sunt cele mai uzitate metode în care se fac selecțiile astăzi în căsătorie. Dar toate astea sunt inutile, nedemne de încredere și pur și simplu ridicole. Geneza 24, în schimb, ne oferă sfaturi mult mai bune pentru alegerea partenerului de căsătorie. Este unul din cele mai bune texte din Scriptură cu privire la alegerea partenerului în căsătorie. Și dacă am folosit aceste principii astăzi, multe căsătorii și căsnicii ar fi mult mai bune. Hai să privim la ce ar trebui să fiu atent atunci când îmi aleg partenerul. Dacă cineva nu știe lucrurile importante pe care le cauți la un partener, atunci când îl va avea, va avea multe surprize neplăcute. În Geneza 24, însă, ne ajută să știm ce să căutăm la un partener bun. Din pasajul nostru vom nota mai multe trăsături caracteristice, nu știu dacă le vom putea parcurge pe toate, dar vom vedea, mă uit și la ceas. Hai să trecem la prima. Prima trăsătură ar trebui să fie trăsătura numită spirituală. Versetul 3 din Geneza 24 și 4. Și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, că nu vei lua fiul meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele și să iei de nevastă fiul meu Isaac. Știm foarte bine că cananiții, în mijlocul căruia Avram sosise, erau păgâni. În terminologia Noului Testament, erau cei nemântuiți. Știm foarte bine principiul din Noul Testament, din 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprihănire și prelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Căsătoria mixtă este un coșmar pentru ambii parteneri. Niciunul nu va fi fericit. Cum poți fi fericit când nu sunt de acord cu privire la cele mai importante probleme ale vieții? Mulți credincioși au încercat căsătorii mixte, deși Scriptura i-a avertizat cu privire la acest lucru. Ei au răstălmicit însă Scriptura pentru a încerca să justifice căsătoria lor. Dar problemele vin tocmai din jugul nepotrivit, din modul diferit în care cel credincios gândește și acționează față de cel necredincios. Fiecare are prioritățile lui și atunci aceste priorități se bat cap în cap. Da? Cei care vor să se căsătorească cu cei nemântuiți, nu numai că răstălmânțesc Scriptura, dar se folosesc de cazurile în care necredinciosul din căsătorie a fost în cele din urmă mântuit. Ei cred că acest lucru se va întâmpla și în cazul lor. Dar faptul că un necredincios a fost mântuit într-o căsătorie mixtă arată pur și simplu harul lui Dumnezeu. Excepțiile nu anulează porunca lui Dumnezeu, care interzise celor mântuiți să se căsătorească cu cei nemântuiți și nici nu elimină pedeapsa care vine în urma neascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Însă unii, deși știu Scriptura că interzice căsătoria cu cei nemântuiți, ei totuși vor vrea să se întâlnească cu cei nemântuiți. Ei spun că nu se vor căsători cu cei nemântuiți, dar totuși se întâlnesc cu ei. Dar experiența arată că lucrurile nu sunt atât de simple. Chiar dacă încearcă să câștige pe cei nemântuiți pentru Domnul, nu există cu siguranță o metodă scripturală care să le justifice ideea și încercarea de, așa zisa, evangelizare sau de câștigare pentru Domnul. În plus, experiența arată că, în general, cei nemântuiți trag în jos o persoană care este mântuită. cei care ar apărea sau care apără întâlnirea cu cei nemântuiți doar se vor trezi păcăliți de cel rău, înjugându-se la un jug nepotrivit. Întâlnirea cu cei nemântuiți este o momeală, de fapt, a diavolului pentru a-i determina să meargă mai departe în această relație. Și este o cursă ca să cadă și să fie neascultător. Cu cât se întâlnesc mai mult cu cei nemântuiți, cu atât devin mai îndrăgostiți. Cu cât ești mai îndrăgostit, cu atât ești mai slab în hotărârea de a nu te căsători cu cel nemântuit. Când te întâlnești cu cei nemântuiți, te întâlnești cu pericolul. Curtezi corupția, te întâlnești cu ruina și cochetezi, de fapt, cu eșecul. Aceasta este, de fapt, o trăsătură la care trebuie să fim foarte importanți. Vă spun următorul. Cât ești spiritual când începi căsătoria, este cel mai important lucru într-o căsătorie. Sigur, în căsătorie amândoi avem nevoie să creștem, și soțul și soția. Dar, de fapt, noi nu ne putem căsători decât după nivelul nostru spiritual în momentul căsătoriei. Atâta ești spiritual după cât îți alegi partenerul. Și eu cred lucrul acesta și am văzut lucrul acesta în viața mea și cred că am văzut suficient de cazuri în privința aceasta și în cei 32 de ani de lucrare, când discut cu cuplurile. Depinde de nivelul spiritual la care am ajuns. Sigur, noi trebuie să creștem în căsnicie. Dar contează cum este temelia ta când intri în această căsătorie. Vei merge și vei fi mai aproape de Domnul? Sau nu? Pentru că dacă nu înțelegi că în căsnicie trebuie să iubești și să ierți în același timp, și acest lucru te face ori te va apropia de Domnul, ori te va depărta de Domnul. N-ai înțeles mare lucru din ceea ce Domnul vrea să facă cu tine. Pentru că suntem ca două pietre. Ori ne măcinăm, ori ne șlefuim. Și asta înseamnă să ai un echilibru între dragoste și între iertare. Iar fără astea, nu poți să crești spiritual. Mergem mai departe. A doua trăsătură importantă este să-ți înțelegi rolul în căsnicie. Această cerință, din păcate, este rareori luată în considerare în alegerea unui partener. Dar dacă un partener nu-și cunoaște rolul în căsnicie sau nu-l va practica, problemele în căsnicie vor fi și mai grave. Și am văzut în mesajul de duminica trecută. Am văzut cum în Avram și Sara și-au schimbat rolurile acolo și am văzut haosul care s-a creat. Nu pot, n-am timpul să revin la lucrul acela, dar am văzut lucrul acesta duminica trecută. Avram i-a zis... Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo, zice în versetul 6 la 8. Domnul Dumnezeu, celul care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminției tale îți voi da țara aceasta. Va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiul meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi deslegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci pe fiul meu acolo. Avram nu dorea ca Isaac să părăsească Canaanul și să se întoarcă în Haran de unde el tocmai venise. Cu aproximativ 65 de ani înainte. Prin urmare, femeia care va fi soția lui Isaac trebuia să-l urmeze pe Isaac în Canaan. Chemarea lui era cea care avea prioritate în căsnicia lor. Modul acesta de gândire însă nu este bine privit astăzi în societatea noastră. De exemplu, Efeseni, capitolul 5, cu 22. Neveselor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Unul dintre semnele prăbușirii societății de azi este lipsa generală de respect și ignorarea acestei porunci din Scriptură. Cerința rolului nu se limitează doar la neveste. și soții au un rol de jucat în căsnicie. Iar cine caută un soț trebuie să fie sigur că acesta își cunoaște rolul și că îl va practica. Adică să conducă și să conducă în așa mod încât să ia în seamă nu numai persoana lui, ci soția și apoi ulterior copiii. El, într-adevăr, trebuie să fie liderul la casă. El trebuie să-și asume responsabilitatea, să conducă casa și să împlinească nevoile casei. Mulți bărbați nu se descurcă bine aici. Le place să fie recunoscuți ca șef în casă sau lider, însă problema lor este că nu vor să-și îndeplinească toate responsabilitățile. Prin urmare, o fată n-ar trebui să se căsătorească cu un băiat pe care îl poate conduce și învârti după deget așa cum vrea ea. Iar un băiat nu ar trebui să se căsătorească cu o fată care este încăpățânată, care este nesupusă și chiar dominatoare. Înțelegeți? Fiecare bărbatul are rolul lui, soția are rolul ei. El este conducătorul și ea este ajutorul. Un al treilea principiu sau a treia trăsătură, potrivirea. Versetul 12, și a zis, Doamne Dumnezeu stăpânului Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Știm, robul ajunge în Haran, știți foarte bine, și înainte el face o rugăciune. Unii cred că rugăciunea lui e ca și în cazul lui Gedeon aici, cu, știți, semnul cu lâna. Adică el pune un semn lui Dumnezeu. Dar este total diferit. Rugăciunea robului este sinceră și este înțeleaptă. El cerea o fată cu trăsături de caracter sănătoase. Asta era rugăciunea lui. Condițiile pe care le-a cerut în rugăciune erau pur și simplu condiții care se dezvolte într-un mod foarte clar dacă fata aceea avea aceste trăsături bune de caracter și care ar fi trebuit să fie întotdeauna o prioritate în alegerea partenerului de căsătorie. Dar mai întrebarea logică este cum știu că se potrivește fata sau băiatul? Cum știu? Iată, versetul 13. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă, spune textul. Asta înseamnă că fata va fi de încredere pentru că era seara și seara era vremea când fetele și femeile ieșeau să scoată apă, pentru că asta era obiceiul în vremea aceea acolo. Adică puteai conta pe astfel de fete că își fac datoria atunci când trebuia făcută. Nu s-a rugat ca alegerea să fie dintre toate fetele din Haran, fie că sunt de încredere sau dacă nu sunt de încredere, ci numai din tarea de... După ce știa că e de încredere? Adică știa că fata aia are vremea să scoată apa și ea o va face la timp. Nu dacă are chef, nu dacă n-are chef, nu dacă e împinsă de la spate de mama și de tata să facă și așa, ci ea știe și își asumă responsabilitățile pe care ea le are. Observați, axioma cea mai bună abilitate este potrivirea, are un mare adevăr aici. Dacă căsătoria va avea succes, trebuie să aibă multă încredere în acea persoană. Dacă un soț sau o soție nu poate depinde de partenerul lor, de aici vor interveni problemele, discuțiile. Dacă nu ești de încredere înainte de căsătorie, nu vei fi nici după căsătorie. Nu este greu să detectezi infidelitatea la o persoană. Se manifestă atât în chestiuni mărunte, cât și în chestiuni mari. Dacă apare într-un potențial partener lucrul acesta de neîncredere, atunci mai bine fugi cât mai departe de el înainte de a te căsători. Aspectul. O altă trăsătură. Versetul 16 și 17. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a pus în legătură cu ea. Ea s-a pogorât la izvor și s-a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și a zis, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta. Ama nu avea de gând să se apropie de nicio fată care ar fi venit acolo. Și aspectul acesta face parte din, în mod clar, a alegerii. Vă rog să observați. Textul ne spune într-adevăr că Rebeca era frumoasă, foarte frumoasă. Dar vă rog să observați cu atenție că Rebeca venea și pleca cu apă de la izvor. Adică el a observat pe fata aceea că merge și vine. Nu trage piulul, ci merge și vine. Umple apă, se duce cu ea, o duce unde trebuie și așa mai departe. Deci el a observat-o. Și pentru că a remarcat-o între acelea, s-a dus, a ieșit în calea ei, tocmai în calea ei. De ce? Pentru că a văzut-o că este mai întâi de încredere. Faptul că era frumoasă este o chestiune secundară. Pentru mulți întrebarea este, deci pui frumusețea ca și trăsătură de caracter? La urma urmei, oare putem controla aspectul? Pentru că nu la toți le iese în cale Rebeca. Nu? Așa e. Este adevărat. Că nu toți suntem binecuvântați cu un aspect fizic extraordinar, dar avea un aspect bun și îngrijit, dragii mei, nu necesită neapărat o frumusețe naturală. De fapt, poți să fii frumoasă sau poți să fii frumos și să nu arăți pentru că nu ai grijă, de fapt, de tine. Așa că o persoană care nu este foarte îndesată cu frumusețe naturală poate arăta foarte bine, pur și simplu, având grijă de ea. Faptul că robul a putut să vadă că Rebeca era frumoasă și chiar atunci când lua apă de la fântână, vorbește despre modul de a se purta zilnic al Rebecei. Întotdeauna ea știa la muncă și peste tot cum să se îmbrace. Deci nu era la nuntă, ci era la locul ei de muncă zilnic. Ea grija, știm foarte bine, de turma tatălui ei și era ceasul în care scotea apă pentru turma tatălui ei, da? Așa că, pentru a arăta frumos la fântână, o fată trebuia să aibă grijă de ea, chiar dacă poseda multă frumusețe naturală sau nu. Deci, dragii mei, lipsa obiceiurilor bune în ceea ce privește aspectul cuiva poate cauza probleme serioase ulterior în căsnicie. Dacă soția arată mereu ca o bufniță ciulită, vă rog să-mi scurați expresia, da, și soțul arată ca și un cerșitor, da, ca un vagabond, da, e normal să vină și să fie discuții. Da? Dacă soțul vede că alte femei arată mai bine decât soția lui, există acolo un potențial de problemă. Și o ispită. Și invers. Dacă soția vede alt bărbat care arată mai bine ca bărbatul ei, ea va fi tentată și ispitită să se uite la alți bărbați, ca să nu zicem continuarea. Prin urmare, aspectul trebuie luat în considerare în mod corespunzător în alegerea unui partener. Moralitatea, o altă trăsătură de caracter. Fata era frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a fost să legături cu ea. Puritatea morală a Rebecei este subliniată aici. Nu numai că spune că era fecioară, dar îi o subliniere. Niciun bărbat nu a avut să legătură cu ea. Și acest accent asupra purității Rebecii subliniază importanța purității morale în căsătorie. Era o trăsătură asupra căreia robul va insista. Prin urmare, el nu căuta vreo fată divorțată, o mamă necăsătorită sau o prostituată. El nu ar fi cerut-o pe Rebeca pentru Isaac dacă ea nu ar fi fost fecioară. Femeile virtuoase de atunci și din zilele noastre nu sunt greu de detectat. În general se îmbrăcau diferit și cu siguranță se comportă diferit o fată de caracter. Da? O căsnicie bună nu se obține ușor. Este nevoie de multă putere de caracter pentru a produce o căsnicie bună. Dar lipsa bunelor morale indică o mare slăbiciune de caracter, dragii mei. Dar imoralitatea este și un mai mare risc pentru sănătate. Autoritățile medicale ne spun că cu oricine ai făcut sex înainte de căsătorie, faci sex cu toți partenerii din ultimii 10 ani ai partenerului tău. Luând în vedere prezența bolilor venerice, mortale și contagioase și potențialului mare, dragii mei, de astfel de îmbolnăviri, ele pot aduce malformații congenitale grave copiilor, fără ca noi să ne dăm seama. Așa că atunci când Dumnezeu spune că imoralitatea este păcat și să fugim de curvie, El știe de ce a spus lucrul acesta. Pentru că aici mai trebuie să adăugăm consecințele legate de sănătate. Toate acestea ar trebui să ne oprească să ne căsătorim cu cineva imoral. Dacă vrei o căsnicie bună, trebuie să te căsătorești cu un partener a cărui moralitate este impecabilă. Asta înseamnă că nu ar trebui să te căsătorești cu o persoană divorțată sau cu o persoană care se va face vinovată de adulter. Dacă un băiat îți vorbește vreodată despre sex și ești fată și dorește să vezi filme pornografice, fată, trezește-te. Nu-ți trebuie niciun semn ceresc că el nu este acela cu care ar trebui să te căsătorești. Dacă fata nu este decent îmbrăcată, ci încurajează o conduită lumească, nu ezita și nu ezită să folosească limbajul străzii și are mersul ca pe scena de prezentare a modei, las-o. Nu este de tine. Caută-ți alta. Amintiți-vă că cei imorali înainte de căsătorie nu vor fi morali după căsătorie. Căsătoria este pe viață. Alegeți de aceea ce este mai bun. De ce să te mulțumești cu un partener care are un trecut imoral? Altruismul. Este o altă caracteristică pe care o remarcăm aici. Bea și am să dau de băut și cămilor tare, zice Rebecca. Să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. De fapt sunt și care va răspunde? Deci am uitat să citesc răspunsul, adică la rugăciunea, asta e rugăciunea robului. Și care va răspunde? Bea și am să dau de băut și cămilor tare. Cu alte cuvinte, Rebecca denotă că nu era egoistă. Era extraordinar de altruistă. Gata să sară în ajutor. A dat de băut unui necunoscut era un nu era un lucru obișnuit atunci. Dar a oferi să-i adape și cămilele, chestia asta este într-adevăr nemai auzită. Ambele acte denotă altruismul și generozitatea Rebecii. Altruismul este extrem de important într-o căsnicie, ca să dureze și să fie plăcută. Pentru că este o viață în care trebuie în fiecare zi să arăți altruismul tău și spus și practicat. Și nu e ușor. Este ușor. Soțul trebuie să asigure căminul, iar soția să fie un ajutor pentru el. Egoismul merge prost în ambele sensuri. Și se vede. Dragii mei, se vede. Prin urmare, atunci când te întâlnești cu cineva și, de exemplu, ești băiat sau fată și toată discuția este centrată, el vorbește numai despre el sau ea vorbește numai despre ea, deci dacă monopolizează conversația și vorbește numai despre ea sau despre el și insistă întotdeauna să facă doar ceea ce vrea el sau ea, ferește-te. Nu este persoana cu care ar trebui să te căsătorești. Greșelile cu litere mici, înainte de căsătorie, apar cu majuscule după căsătorie. Dacă egoismul este ușor de văzut înainte de căsătorie, o să-l vezi în toată puterea lui după. Înțelegeți? O altă trăsătură sunt manierele, sau bunele maniere. Cum a răspunde Rebecca la cererea robului să-i dea apă? A răspuns ea amabil, politicos, respectos sau altceva în bătrâne? Fă paști! Ce sunt eu, proasta ta? Sau chestii de genul ăsta, da? Am văzut, practic, altruismul ei. Rebecca a fost o manierată. Manierele ei sunt văzute, în cuvinte puține, în trei cuvinte. Bea, Domnul meu. Toată dragostea, tot respectul față de omul în vârstă, care era un necunoscut pentru ea. Răspunsul a fost amabil, politicos și respectos. A vorbit cu alții cu respect reflectă, de fapt, cei 7 ani de acasă. Spunem noi mereu lucrul acesta, da? Bunele maniere sunt vitale pentru o căsnicie. Să dureze și să aibă calitate. Lipsa bunelor maniere poate răni o relație în căsătorie în fiecare zi. O fată înțeleaptă ar trebui să se ferească de băiatul care nu știe să deschidă ușile înaintea ei sau altor femei sau persoane mai în vârstă, care vorbește cu lipsă de respect față de alții, care nu respectă, de exemplu, rândul la o coadă, el se bagă înainte, el întotdeauna, înțelege? Ar trebui să știi că vei avea de-a face cu lucrurile acestea mai târziu. Da? Același principiu este valid și pentru o fată. Dacă nu spune mulțumesc pentru favorurile făcute, îi lipsește politeța și respectul atunci când se adresează poate părinților sau altor persoane mai în vârstă și ea nu este potrivită. Ea va face căsătoria ta tot mai dificilă. Mai există o trăsătură foarte importantă, hărnicia. Pentru a descoperi dacă fata avea hărnicia necesară pentru a fi o soție bună, robul a cerut Domnului în rugăciune ca ea să se ofere voluntar, am citit mai înainte, să-i adape cămilele. Se spune că o cămilă poate bea 10 litri odată dintr-o înghițitură. Dacă avea 10 cămile, că așa se zice textul, deci numai o găleată de aia de 10 litri, deci ea, vă dați seama că a trebuit să scoată 10 găleți de apă, da? Dacă fântâna avea trepte, deci probabil că fântâna, apa nu venea până la suprafață cum vine aici. În zonele acelea, probabil că era un fel de groapă sau o pantă, cel puțin, și la care trebuia să urci și să cobori cu ea. Înțelegeți? Deci nu era o treabă atât de... Dar asta se vede hărnicia Rebecii. Da? Acest lucru pare că robul l-a cerut sau că pare că a cerut prea mult de la fată. A fost prea îndrăznit, am putea noi spune. Dar aici a fost un test pentru Rebecca. Pentru a data, așa cum am spus, cămilele acelea. Cu alte cuvinte, Rebecca a dovedit că era o femeie foarte harnică. O fată foarte harnică. Știți, un alt lucru. Nu numai că l-a făcut voluntar. A făcut lucru cu bucurie. Știți că poți să faci un lucru. Da, tot eu. Da, tot eu. Mamă, tată, sau tot eu. Pe altul n-ai găsit. Înțelegeți? Poți să faci chestia asta în felul ăsta. Și nu-i cu bucurie. E de musai. Și asta vorbește ceva despre caracterul nostru. Știți, lenea creează multă tensiune în căsătorie. Pentru că trebuie să recunoaștem că o căsătorie bună necesită multă muncă. Nu numai din partea ei, și din partea lui. Ambii trebuie să lucreze. Ambii trebuie să fie harnici. Dacă ești leneș și nu ești interesat de muncă, sau ea sau el nu este interesat de muncă, vezi că nu poate să țină un loc de muncă pentru că nu lucrează, caută-ți alta, caută-ți altul. El are o problemă cu munca, cu hărnicia, cu etica muncii și așa mai departe. Atenție! Acestea sunt semnale care se văd, ne pot spune ceva. Bun, mai vorbesc puțin, adică mai am una și terminăm. Relația cu familia. După ce Rebecca a terminat de adăpat, cămilele, slujitorul i-a dat câteva daruri și apoi i-a pus două întrebări. A cui fată ești? Spune-mi, te rog. Este un loc pentru noi la casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Ea a spus, eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcai și a lui Nahor. Avram precizase că soția lui Isaac ar trebui să fie, să se provină din rudele lui, și exact acolo, știți că zice robul, că îngerul Domnului, nu, Avram zice că îngerul Domnului te va călăuzi în casa rudelor mele. Da? Și într-adevăr, el află lucrul acesta atunci când ea îi spune numele. A doua întrebare s-a referit la cazare, și robul a cerut cazare și Rebecca i-a oferit cazare în casa lor și oportunitatea pentru rob ca să poată observa relația ei cu familia ei, cu părinții și cu fratele ei. Și fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. Cu alte cuvinte, ce vedem de aici? Că fata se înțelegea bine cu mama ei, n-avea secrete față de ea. Rebecca avea să-i spună mai întâi mamei ei, care apoi la rândul ei, mama va relata celelalte familii, soțului ei și fratelui ei. Trebuie să acorzi multă atenție atitudinii viitorului tău partener față de cei din casa lor și comportamentul lui în casa lor. Înainte de a spune da, pentru că asta ne spune de ce fel de casă veți duplica sau veți face voi împreună. Cum te porți acasă, unde ai crescut, unde ai învățat să te relaționezi în familie, așa te vei purta și în viitoarea ta familie. Care este atitudinea unui viitor partener față de părinții lui? Spune multe despre perspectivele unei căsnicii bune. Dacă tatăl este bătrânul și mama bătrâna și orele de liniște din casă nu sunt respectate și nu există nicio regulă și așa mai departe, cu siguranță acolo sunt destul de multe discuții. Așa că nu e o perspectivă prea bună într-o casă unde există haos și nu există reguli și lucruri stabilite. Dacă în casă comportamentul unui potențial partener este lipsit de respect, este rece, este indiferent, fără să comunice cu ceilalți membri și ce face și când vine și când pleacă și așa mai departe, mai bine să ai găsit un alt partener decât să accepți să intri într-o astfel de căsătorie. Cum este relația cu membrii familiei tale? Te-ai gândit la asta? Tu spui când pleci, când vii? Ea spune când pleacă, când vine? Comunicați? Sau unul într-o parte, unul nu știu, abar, nu înțelegeți? Asta spune foarte mult de tipul de relații care există în casă. De aceea, astăzi avem o abundență de case sparte în care este greu să observi relațiile de familie. Dar chiar și atunci, cel cu casa spartă va dezvălui multe prin care este atunci, care este atitudinea lui față de problemele căminului și despre relațiile lui de familie, dacă sunt adevărate sau nu. Dacă știe să rezolvă probleme sau dacă nu știe să rezolvă probleme. Deci modul în care s-a adaptat la necazurile și încercările din casa lor îți spune multe despre cum va adopta, care va fi poziția lui în necazurile și problemele când vor veni în căsnicia viitoare. Nu uita, mare adevăr, nu există o căsnicie fără probleme, fără momente de mare cumpără. Nu. Dar capacitatea de a reacționa corect la aceste probleme are multe a face cu caracterul și cu dorința de a menține o căsnicie bună. În loc de concluzie, nu mai am timp să continui. Tu ce ai alege? Ce ai face? Ai alege bazat pe principiile pe care robul lui Avram le-a sau nu? Care sunt trăsăturile pe care le alegi? Sau pe care le cauți mai întâi, ca apoi să alegi? Întrebarea mea este, ai găsit ceva în acest mesaj de astăzi? Dacă da, mă bucur. Dacă nu, mai ai Scriptura acasă și mai citești odată. Și roagă-te ca Domnul să-ți vorbească. Pentru că în fiecare, chiar dacă suntem căsătoriți și poate de mulți ani, fiecare dintre noi mai avem ceva de schimbat în viețile noastre mai întâi și apoi uitați. Nu te mai chinui să te rogi, Doamne, schimbă pe nevastă mea. Și mai întâi zi, Doamne, schimbă-mă pe mine. Începe cu mine, te las pe tine, Doamne, să mă schimb. Și apoi vei putea să sper că Domnul îi va vorbi și ei. Și astfel, împreună, să putem zidi o căsnicie după voia lui. Amen.